Мариям жагор деген орыс қызы. 16-17-ге келген кесі. Қазаққа дудар деген ғашық болы. Сонда жазылсайшы, қор болып